Nou ja, hier kan ons lekker saam weer met mekaar hier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser en ek sê dankie ook aan ons kontroleur Woesie wat vir ons help met die tegniese versorging van hierdie program. Dit is so lekker om saam te kuier en ek vertrou dat jy 'n heerlike, wonderlike, vervullende, ja, ook 'n godverheerlikende dag beleef. En dankie dat ons kollegas kan wees, dat ons vennote kan wees in die werk ook van 'n Radio Kansel, ook daar waar jy plaaslik ontplooi is en watter verband ook al dat ons saam met mekaar daarna kan streef om 'n verskil te maak en hierdie wêreld al hoe meer in lyn te bring met God se bedoeling met hierdie wêreld. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Onthou, die programme van Radio Kansel is as 'n potgooi beskikbaar. Eweniens hierdie program naweek aktueel, jy gaan maar net na die webtuiste toe www.radiokansel.co.za en dan gaan soek jy vir 'n naweek aktueel. Ook ons Woensdag aktualiteitsprogram, ons het hierdie week gesels oor die saak wat tans baie in die onder bespreking is, naamlik of al die stryd wat daar in die wêreld is, of dit dalk aanleiding kan gee tot 'n derde wêreldoorlog. En dit was 'n interessante gesprek. En ek vertrou dat as jy onthou wil luister, dan gaan soek jy maar net by die pot gooi vir perspektief. Ons gaan 'n bietjie saam met mekaar kuier na aanleiding van Wêreldonderwysersdag 2024. Dit was sommer nou in die onlangse verlede gewees. En Dr. Louis Swanepoel, wat die president is van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie, het in die verband 'n groeteboodskap, kom ek dit noem maar so, het hy beskikbaar gestel. En voordat ek my gaste aan julle voorstel en ons ook saamgesels oor die hele inkleding van die dag en die bedoeling met die dag en die ervaring van onderwysers en dies meer, kom ons luister net eers na Dr. Louis Swanepoel rondom die hele saak van Wêreld Onderwysersdag 2024.
Waardeerde lede van die ISAWI, vir my as president van die ISAWI is dit 'n spesiale voorreg om op Wêreldonderwysersdag u as onderwyser eerstens te erken vir u onmisbare rol en dan seën en voorspoed toe te wens met u enorme taak en verantwoordelikheid. Die tema van verjaar se onderwysersdag, waardeer die stem van die onderwyser, stuur 'n uiters kragtige en relevante boodskap na gemeenskappe. Ons professie stel vele eise en oor die afgelope jare was daar 'n mengelmoes stemme wat vir ons wil voorskryf wat die prioriteite moet wees, watter benaderings ons moet volg en wat nog meer. Hierdie dag word gewy aan erkenning vir die reuse bydrae wat onderwysers tot elke samelewing in die wêreld maak. Onderwysers wat in die daaglikse uitvoering van hulle professionele funksie dikwels deur misdaad, maatskaplike en ekonomiese onstabiliteit en ander ewels geraak word en wat steeds 'n diepe omgee vir leerders aan die dag lê. Verwyder die onderwyser en waar eindig ons? Is nie 'n retoriese vraag nie. Dit lei vinnig tot die antwoord dat die wêreld nie sonder onderwysers kan funksioneer nie. Dikwels is hulle die enigste morele kompas wat die samelewing het wie die opkomende geslag vir rigting op kan staatmaak. Die jaar wat verby is, het vele eise gestel en ek gaan nie daarop voortborduur nie. Elkeen van u het dwingende vrae, onsekerhede en frustrasies in u gemoed. Maar die krag van ons roeping as onderwysers oorheers die onsekerhede en die uitdagings wat ons stuk gemoed gaan. Hierdie is een van die redes waarom die oproep vandag gedoen word dat onderwysers se stemme gewaardeer en gehoor moet word. U wat in die klaskamer praktyk staan, is by realiteite betrokke wat anders lyk as die wêreld wat politici en ander visualiseer. Sodoende sal daar op die pad vorentoe vir ons nuwe eise wees waarmee ons opvoeders sal moet handel. Die wortels van die SAUI strek egter terug oor meer as 130 jaar waar ons geleer het om verandering te hanteer, hoe om nuwe eise aan te spreek en hoe om nuwe uitdagings te trotseer. Ek weet dat u steeds werksvreugde sal put in die uitlewing van u roeping waar u jong lewens vorming gee en in die oortuiging dat skole 'n beter wêreld tot gevolg kan hê. Die Nasionale Uitvoerende Raad van die SAUI sluit by my aan met goeie wense in u strewe na uitnemendheid en met die trotseer van die uitdagings wat wag. Mag Wêreldonderwysersdag vir u bemoedigend en van betekenis. Ons vertrou dat die ouers en leerders in u skole u bydrae sal erken, koester en verder uitbou. Bly gefokus en gee uitvoering aan 'n pragtige loopbaan. Ek dank u.
Dis die van Dr. Louis van der Poel en aanleiding van Wêreldonderwysersdag wat op die 5de Oktober gevier is, maar nog steeds in branding is, daar word tans baie geskryf en nagedink oor die konteks en die werksomstandighede waarbinne onderwysers hulle self bevind. 'N Mens dink nou maar net aan bespiegelinge dat onderwysposte dramaties besnoei kan word. Dit ontstel uit die aard van die saak, want dit bring werksekuriteit of die gebrek daaraan uiteraard op die tafel. Die sogenaamde Bella-wetgewing wat baie verwarring en ontsteltenis veroorsaak, en ook dan natuurlik navorsing wat daarop dui dat onderwysers se emosionele, geestelike en fisiese welstand nie altyd na wense is nie, en dit hou verband met die werksomstandighede en die konteks waarbinne hulle self elke dag moet uitlewe. Nou die tema van hierdie jaar se Wêreldonderwysersdag was en is onderwysers se stem is belangrik op pad na 'n nuwe sosiale kontrak vir onderwys. En hierom saam te gesels is Dan Potgieter en hy is verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Dan, goeiedag, dankie dat ons kan saam kuier en vertel 'n bietjie asseblief van wie en wat is die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
Goeiedag Janie.
Ja, die Afrikaanse Onderwysnetwerk is 'n netwerkorganisasie wat saam met ons vennote seker maak dat die onderwyspyplyn in Afrikaans gesond is. Met ander woorde, vanaf voorskool regdeur tot op tersiêre vlak. Alles wat dit met Afrikaanse onderwys te doen het, te versterk, uit te bou en te beskerm. Ons glo in moedertaalonderrig en saam met ons vennote het ons baie inisiatiewe en aksies wat ons loods. Van mentorskapprogramme, onderrigmateriaal, noem dit. Waar daar 'n behoefte is van 'n skool, ons sê, weet jy, ons het 'n bepaalde uitdaging, ons het hulp nodig, op watter vlak het ook al moet of mag wees, daar ondersteun ons skole om seker te maak dat 1, moedertaal onderrig in Afrikaans veilig is, en 2, dat hierdie pipeline nêrens lekkasies het, wanneer dit kom om uiteindelik leerders voor te berei in hulle moedertaal, om seker te maak, hulle kan hulle plek in die gemeenskap volstaan.
Hyselle, dankies en aangenaam, Dan, dat ons ook kan saamkeier. Alana Bailey is 'n Suid-Afrikaanse skryfster, historiese navorser, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum en Kraal Uitgewers. Alana, dankie dat ons ook saam met jou mag keier. Vertel 'n bietjie dalk net oor AfriForum. Die naam is baie bekend, mens lees dit raak en so, maar miskien is daar net 'n luisteraar wat sê, nou wie en wat is die AfriForum?
Baie dankie, Jannie. AfriForum is 'n burgerregte organisasie. Ons is nou so byna 19 jaar oud en ons het 'n wye verskeidenheid van fokusse wat alles met minderheidsregte en burgerregte te maak het. So in my spesifieke geval is my fokus kultuursake, wat dan nou onderwys, taalbeskerming, taalregte en erfenis insluit. Maar van my kollegas werk byvoorbeeld ook met munisipale dienste en met regspraak, wat vir ons baie belangrik is. Ons wil seker maak dat ons met onafhanklike howe saamwerk. So ons het regtig 'n wye fokus.
Opregte dank vir jou deelname, Alana. En dan Marisa Viljoen, sy is afdelingshoof bemarking en kommunikasie by die SAOI. Nou, baie dankie en vir jou beskikbaarheid, Marisa, en ons het nou al sy deelings daarna verwys, maar vertel in elk geval net wie en wat is die SAOI.
Baie dankie, Janie. Ek gee kortliks gou agtergrond. Ons is 'n onderwysersunie en ons wil hê dat alle opvoeders hulle heel beste professionele self moet wees, en ons werk daaraan om hulle werksomstandighede in die onderwys te kan aanhou verbeter. Ons is onafhanklik van politiek en ons fokus op vryheid en gelykheid en respek vir menseregte, en om ons lede se regte te beskerm, hulle te help en te seker te maak dat daar goeie onderwys vir leerders beskikbaar is. En ons glo aan goeie verhoudings tussen onderwysers en werkgewers. Ons veg teen diskriminasie en ons werk saam met ander organisasies, soos wat Daan tereg gesê het, wat dieselfde waardes het en bied opleiding aan onderwysers ook, sodat leerders voorberei kan word om ook verantwoordelike burgers te wees. Net so kortliks van die SAOI, dankie.
Nou, Wêreldonderwysersdag, dalk ietsie daaroor, Waar lê die, ek wil iewers moet iemand sê, maar goed, kom ons praat thematies oor, oor hierdie dag. Is daar 'n wêreldliggaam? Hoe word dit georganiseer? Het jy 'n groot makietie gehad iewers rondom die 5de Oktober waar braaivleis, sonskyn en wat is al die goeders wat typies reg van Suid-Afrika is, waar dit na vore gebring is en onderwysers behoorlik getrakteer is, of wat behels die vieringe asseblief? En nou kan jy inspring net soos wat wat jy gemaklik voel, asseblief. Miskien kan ek Alana begin. Die hele gedagte van Wêreldonderwysersdag, die tema en alles wat daarmee verband hou, asseblief.
Ons vier nou nie so seer Wêreldonderwysersdag nie, Janie. Ons fokus is maar bietjie meer die ouers en die leerders se regte. So ek dink Marisa is die kenner op die gebied van die dag.
Yes, Marisa, was daar 'n kitty iewers en hoekom is ek toe nie genooi nie? Ek is 'n ou onderwyser.
Ja, nee, dit spyt my dat jy nie genooi was nie. Nee, ons het, as ek net 'n vinnige agtergrond kan gee van Wêreldonderwysersdag, dit is oorspronklik in 1994 is dit begin, die Verenigde Nasies se opvoedkundige wetenskaplike en kultuurorganisasie. Dis waar dit begin is en dit is bekend gestel om 'n bewustheid te skep van die bydraes en die prestasies wat onderwysers dan meebring in die samelewing. Ons normaalweg in ons land, so nasionaal of internasionaal, is daar vieringe. Nasionaal behoort ons 5 onderwysersvakbonde behoort aan 'n federasie genaamd FEDUSA. So ons het dan bepaalde gesamentlike aksies wat ons bied en dat hier al was ook onder andere 'n groot pretdraf gewees om bewustheid te skep en om vir leerders en ook skole en onderwysers dankie te sê vir hulle bydraes in die onderwys. En verder het die onderskeie vakbonde of onderwysinstansies het dan ook maar hulle eie inisiatiewe gehad, soos byvoorbeeld die SAWI het ons het 'n groot sosiale media veldtog gehad. Ons het talle bemagtigingsgeleenthede wat ons aangebied het en dan het ons laaste bemagtigingsgeleentheid 24 Oktober wat dan eintlik ons onderwysersmaand. Ons het gedink ons maak dit nie net onderwysersdag nie, ons het onderwysersmaand, so dan sal ons dit daarmee afsluit.
Nee, inderdaad, ou moet daarom jou feesvieringe 'n bietjie uittrek, nê, soos 'n verjaarsdag wat dan ten minste 'n week lank moet hou, en ek dink dit is reg dat ons ten minste vir 'n maand lank die bydrae wat onderwysers lewer ook vier en dit erken. En dan nou tog wel kan ons 'n bietjie gesels oor die tema, die tema wat voorgestel is. Die twee aspekte, die eerste plek, naamlik die hele gedagte van onderwysers se stem is belangrik. En my eerste gedagte is maar almal sal daarmee saamstem. Maar ons praat ook oor die ervaring van onderwysers en ons kom nou by die stressore en so, maar kan ons ietsie daaroor sê? Nee, onthou, toe ons nou nog, julle is nou almal baie jonk en so, maar toe ek nou jonk was, het jy sulke goeters teen die muur gehad wat sê, wat is 'n huis sonder 'n moeder? sulke krinkelpapier goeters, nee, en wat is 'n huis sonder 'n vader? Nou, hulle kom maar ook daar gesit het, wat is 'n huis sonder 'n onderwyser dan? Want het is ewe beklanswaardig.
Ja, Janne, ek dink die waarde van onderwysers, elkeen van ons kan het 'n verhaal van die impak wat 'n onderwyser op sy of haar lewe gehad het. Vir party van ons is dit nie noodwendig 'n positiewe ervaring gewees nie. Ek dink in die dae toe ons nog op skool was, was daar nog so af en toe die rondhang uitgehaal. En ja. jy dink nou nie met heimwee terug aan daardie dae nie. Nee. En soms moet ons maar vir mekaar eerlik sê, is die stelsel ook maar bietjie misbruik. Maar, en ek wil dit sê, ek dink waar ons vandag lewe met die ingesteldheid van onderwysers, die professionele gedrag van onderwysers, en natuurlik dat onderwysers besef hoe groot hulle taak is, kan ons eintlik nie 'n gemeenskap vorm en bou sonder die invloed en die impak van onderwysers nie. Gelukkig is daar 'n groot bewussyn al hoe meer by onderwysers en ek dink by die verskillende vennote waarmee die AWN ook saamwerk om te sê dat ons moet nie net onderwysers ondersteun en ag nie, maar ons moet ook hulle eer vir dit wat hulle doen in die gemeenskap. Onderwys is nie vir sissies nie. Ons kan dit maar vir mekaar eerlikwaar sê. En jy kyk net na byvoorbeeld die uitvloeisyfer van beginneronderwysers. Die eerste 3 jaar, veel onderwysers wat afstudeer, is na 5 jaar nog steeds in die beroep of in die professie. En dit sê vir julle die uitdagings is so groot en dat ons dan so bietjie moet terugstaan en ook vir ons onderwysers tans sê, hoorie, staan net so bietjie uit die branders uit. Kyk net bietjie rondom jou, want ons weet dis allemaal lekker by die see, maar as die branders daar voor jou bly maal en natuurlik as daai sand in elke holte van jou liggaam is, dan raak het nie meer so lekker. En baie van ons onderwysers is daarvoor in die branders. So met onderwysersdag wil ons een ding sê. Een, staan bietjie terug uit die branders uit, dan raak het weer lekker by die see. Maar twee, waar ons as 'n gemeenskap, en ek praat as 'n gemeenskap met ouers, met organisasies, met leerders, met departemente van onderwys, as ons as 'n gemeenskap vir daai onderwysers sê, dankie vir dit wat julle doen. Ons sien raak dat julle die ekstra myl stap. Ons weet dat hierdie dit wat julle doen met passie en definitief nie vir die salarischeck in die einde van die maand. En dan besef ons die waarde en tot watter eisters is onderwysers eintlik beproef en getoets word om volhoubaar 'n verskil in 'n kind se lewe te maak.
Ek dink nie daar's iemand in Alana, asseblief, julle moet sommer net inspring hoor en saam kuier en saam gesels. Maar ek wonder as jy enige iemand sou voorkeur wat iewers tog wel op skool was, nê? En dit geld seker vir die meeste mense en jy sou sê vertel my van 'n onderwyser wat 'n impak op jou lewe gehad het. Dalk selfs 'n onderwyser wat dalk want onderwysers is net mense, nê? En hulle maak ook sekerlik foute soms wat dalk onregmatig vir jou pak slaag gegee het. Dan verwys nou na die dag wanneer ons nou nog pak slaag gekry het, wat nou nie meer gebeur nie, maar dit kan ook verbaal of op ander maniere wees dat onderwysers 'n rol speel in die lewens van mense. Alana, dit is stand sonder twyfel.
Definitief, Jannie, jy weet, ek was nou 41 jaar gelede in matriek gewees, maar wat interessant is, as jy net uit die skool uit gaan, dan onthou jy die onderwysers wat jou bietjie kwaad gemaak of geïrriteer het, maar hoe ouer jy word, hoe meer besef jy watter vormende invloed van die ander onderwysers op jou gehad het. En ek dink wat Louis gesê het, is iets wat baie belangrik, maar ook baie hartseer is, en dis dat onderwysers baie keer in 'n kind se lewe deesdae eintlik die enigste persoon is wat erkenning aan daardie kind kan gee en ontwikkeling van daai kind kan doen en waardes by die kind kan vestig. Want ons leef in 'n wêreld waar ouers onder groot finansiële druk is, lang ure werk en waar baie kinders uit gebroke huise uitkom. So die rol van onderwysers raak eintlik net meer belangrik in ons samelewing om die jong mense vir die toekoms voor te berei.
Is dit nie so nie, Marisa, dat die excuse toch daarom praat gerus?
Excuse, ek wil met Alana saamstem. Ons sien toenemend dat die, kom ons sê 20 jaar, 25 jaar terug, het die kerk die rol vervul van die geestelike ondersteuning van 'n gemeenskap. Maar daai rol het al hoe meer oorgespoel na die skoolse kant toe. Jy kyk na kerke wat leegloop, en waar is die waardesisteem? Waar lê die kern van 'n waardesisteem? En skole wat 'n sterk skoolkultuur het, en ons weet die skoolkultuur rus op twee bene, dit gaan oor waardes, die sigbare en die onsigbare waardes. En waar hierdie sigbare en onsigbare waardes sterk is, daar het die skool dan ook 'n rol, die geestelike rol wat die kerk voorheen gehad het, wat die skool toenemend oorneem. So die druk op onderwysers om ook daardie rol te vervul in 'n gemeenskap word toenemend groter. En daarom is dit belangrik dat ons sê, hoor ook die stem van die onderwyser. Die onderwyser het 'n stem en dat ons dalk te veel...
Sê so daar raak daar nou vir 'n oomblikie weg, ons gaan nou weer by hom kom. Marisa, kom ons tot hy terugkom, die hele gedagte van 'n sosiale kontrak. Dit is 'n interessante term en so iets moet nou tot stand kom, so met ander dit is iets wat dan nie nou daar is nie of wat meer bewustelik inhoud gegee moet word. Kan jy vir ons ietsie vertel van die sogenaamde sosiale kontrak asseblief?
Sekerlik, Jannie. Ek gaan die sosiale kontrak hanteer en dan sluit ek by die vorige vraag aan wat daar nou weggeraak het, maar wat onder bespreking was, is die verandering in gemeenskappe en die druk wat geweld deesdae plaas op skole. Ek hou daarvan om die vergelyking te plaas om te sê, dit wat buiten die skoolhekke gebeur, vloei uiteindelik deur na die skoolhekke binne in die klaskamer. So as daar geweld in gemeenskappe is en dit gaan nie goed met die gemeenskap nie, dan gaan dit ook nie goed met die skool nie. En dit sluit dan aan by die sosiale kontrak. So jy het nou melding gemaak van die sosiale kontrak en die nuwe kontrak. Wat ek daar kan sê is, gesien in die lig van hierdie nuwe sosiale kontrak met onderwysers, verskoning, is dit slegs moontlik, hierdie sosiale kontrak gaan slegs moontlik wees as al die partye, die rolspelers, as hulle verantwoordelikheid gaan besef en as die kontrak dan so moontlik gemaak kan word. En een van die vereistes vir hierdie sosiale kontrak is kwaliteit onderwys en dit is wat ons regtig toenemend vind dat almal wat betrokke is en wat 'n rol het om te speel om te sorg dat die onderwys kwaliteit onderwys is nie noodwendig hulle kant bring nie. So ons moet onderwysers bemagtig sodat hulle die beste moontlike onderrig kan gee. Die sosiale kontrak het ook te doen met onderrig en leer. En ons weet ook, om die kinders emosioneel te kan versorg, is die daar soos Daan tereg gesê, dit raak deel van die onderwysers se pligte. Maar meer as dit nog, onderwysers moet ook so dat die basiese vaardighede daar is. En ons daar die kinders kom sonder dat hulle noodwendig die regte vaardighede, dat dit in plek is. Dikwels praat ons van die agterstande wat daar in die klasse is, onderwysers moet agterstande inhaal. Ons praat van die onderwys wat deesdae inklusief is, so jy moet nie net die kinders in jou klas kan hanteer met die normale behoeftes nie, maar ons geweldig baie ander behoeftes. So almal het 'n verpligting. Ons praat van die gemeenskap het 'n verpligting om te sorg dat hierdie kontrak in plek is. Die departement of die werkgewer het 'n verpligting, die beheerliggaam het 'n verpligting. Ouers het 'n verpligting om te sorg dat die kind wat hulle skool toe stuur, dat daardie kind voldoen aan die vereistes, sal ek sê, en die vaardighede in plek is. En dan primêr wil ek sê die onderwyser het ook 'n verpligting. Hulle moet sorg ook dat hulle voorbereid is, dat hulle die nodige kennis het. En daar wil ek iets anders ook op die tafel sit. Ek dink ek wil dit beklemtoon die hart van die onderwyser, die ingesteldheid is my ongelooflik belangrik, want ek glo as die ingesteldheid gereg is, dan is 50% van die stryd ook gewonnen. Is. So ek, onderwyser wat in die onderwys is, moet regtig daar wil wees. So ek dink dit is die rolspelers met betrekking tot die sosiale kontrak.
Dan jy is weer terug by ons, jy het verwys na die rol wat die kerk gespeel het, ook wat ouers gespeel het, en iemand het reeds hierso gemeld, namelijk van ouers wat die tweede en die derde werk het, ten einde net die pot aan die kook te hou, en by al die verpligtinge uit te kom, en dies meer, wat aandag gee daartoe, dat ouers dalk nie bewustelik nie, maar dat die gemeenskap, die opvoedingstaak, eintlik aan die skool, soos 'n franchise, hulle gee dit oor aan die skool en die onderwysers moet sorg dat kinders opgevoed word, dat hulle 'n waardesisteem ontwikkel, dat hulle selfs geestelik onderrig word en sterk gemaak word en so, en dan wanneer die skool wel daai taak onderneem, nou dan is die ouers ook nie altyd so ondersteunend wat dit betref nie, want bloed is dikker as water, so as jy my bloeitjie vat, dan het jy moeilikheid. Hallo Daan.
In onderwys, dat ons toenemend sien dat onderwysers nie noodwendig gereed is of opgelei is vir 'n rol wat hulle moet vervul in 'n gemeenskap. Hulle is wel opgelei as opvoeders en die beginsel van opvoedende onderwys bly deurslaggewend in enige funksionele en uitnemende skool. Maar dit is so dat die verwagtinge wat ons deesdae ook aan onderwysers stel, is dat opvoeding wat tradisioneel by die huis moet gebeur, moet oorspoel na die skool toe. En die onderwyser moet ook nou deel vorm van daai opvoedende rol wat tradisioneel by die huis plaasgevind het. Ja. En dit maak dit moeilik. Boonbehalwe al die ander uitdagings wat onderwysers het in die klas, het sy dit in disciplinêre aangeleenthede is, die administratiewe las wat op onderwysers geplaas word en so voort. So onderwyser is nou nie net meer die leermeester. Traditioneel het ons maar gepraat, my pa het nog gepraat van sy leermeesters. Dis nie meer een leer meer. Het wordt nou ook een sielkundige, het raakt nou ook een geestelijke vlak in een persoon al wie opgekyk word om ook op geestelike vlak leerders te ondersteun, te mentor en dies meer. So is belangrik dat skole daarvan kennis neem en dat skole sover as wat hulle kan ook wat 'n ondersteuningsdiens kan bied, nie net vir die leerders nie, maar ook vir ons onderwysers. Om te sien ons weet onderwysers en leerders in 'n bepaalde gemeenskap en ek amper sien enige gemeenskap. Daar's persone wat regtig swaar dra aan 'n bepaalde las. Maar waar kry hulle die ondersteuning? En daai ondersteuning kan net plaasvind as een ons bewus is daarvan, twee dat die persone wat daai las dra vra vir hulp en ondersteuning en dan kan dit gebeur deur ons netwerkvennote. Het sy deur opleiding, het sy deur mentorskapprogramme, bystandsprogramme en dies meer. So dit raak 'n komplekse omgewing. En waar die tradisionele rol van 'n onderwyser was, ek staan op in die oggend en ek is gereed om en ek is voorberei om vandag met kinders te werk en hulle vaardighede te ontsluit, kennis oor te dra, dit wat toepaslik is en dit wat toegepas kan word. So ek is ingestel op dit, maar nou is daar ook ander faktore wat ook die emosionele geestelike aspek leer bespoor my illustreer en natuurlik my eie omgewing. So dit raak 'n moeilike wêreld, maar ek haal my hoed af onderwysers wat elke dag nog steeds in daai omstandighede ek wil nie die woord gebruik voortdeur nie, want dit is nie dit nie, maar wat toegewyd nog steeds bly werk en glo aan die toekoms en aan die toekoms van leerders.
Marisa, SHOE en RAE het gesamentlik navorsing gedoen wat daarop gedui het dat dit nie altyd so goed gaan met ons onderwysers nie. Wil jy bietjie daarna verwys, geestelik, emosioneel, op ander vlakke, het onderwysers steun nodig en het hulle ook die behoefte aan daadwerklike steun uitgespreek?
Dankie Jannie. Ek net 'n regstelling maak, dit is SOE Noordwes Universiteit wat die behoefte bepaling gedoen het. Ons het so Julie Augustus maand het ons 'n behoefte bepaling gedoen omrede ons bewus geraak het van 'n geweldige hoeveelheid aantal onderwysers wat regtig gesê dit gaan nie goed met ons nie. So 1700 lede het deelgeneem. En wat ons daaruit geleer het is dat ons gesien het 55% van onderwysers het aangedui dat hulle met depressie sukkel. 40% het aangedui dat hulle daagliks angs ervaar en 9% van die onderwysers het gesê dat hulle ook selfmoordgedagtes op 'n daaglikse basis het. So die rooi vlaa is uit daaroor. En dan het hulle ons ook verder in die bepaling het ons gesien 84% van die 1700 lede het gesê dat hulle graag ondersteuningsdienste soos byvoorbeeld 'n noodlyn of berading of mentorskapprogramme sal hulle benodig of sal hulle baat by vind. En 78% het ook aangedui dat hulle werkswinkels graag sal wil bywoon. So ons sien dat daar regtig 'n groot behoefte is van onderwysers om te sê gee vir ons die hulpmiddels. Ons is bereid om eerstens proaktief te probeer optree om self te gaan oplees en onsself te bemagtig, maar daar's regtig 'n groot behoefte aan 'n noodlyn en 'n plek waar ek kan skakel om te sê hierdie is my realiteite. Ek het regtig ek kort hulp. En dit is wat die SHOE dan ook wat ons dan nou verder sal bespreek, maar dit is wat ons dan in wese graag bekend wil stel om te sê hier is 'n plek, 'n toegewese plek waar hier is 'n nommer en dit is waar jy inligting kan kry en dit is waar daar professionele persone gaan wees op 'n anonieme basis wat dan vir jou hierdie ondersteuning sal kan gee.
Ek Alana, mens sou dink dat skole hierdie behoefte self ondervang dat daar 'n tipe van ondersteuningsdienste vir onderwysers by die plaaslike skool is, dan weer aan die ander kant wonder ek of mens vrymoedigheid het om in jou eie kring, as dit ware tussen familielede, te erken dat jy sukkel, want nommer 1 is jy wonder of jy jou werk seker is, dit is 'n kompeterende wêreld en 'n mens wil nie altyd met jou pyn te koop loop nie, die waar nie.
Definitief, en ek dink daarom is het baie belangrik dat Marisa genoem het dat dit 'n anonieme lyn moet wees. Ja. Iemand moet regtig sonder bevooroordeeldheid kan praat en kan gehoor word. En ek dink partykeer, hoewel onderwysers en die hoof en beheerliggaamlede mekaar onderling ondersteun, is die druk van buite af so groot dat hulle addisionele versterking benodig. En ek dink, dan is so hulplyn van groot waarde, want een mens vergeet, die skool is maar eintlik 'n mikrokosmos van die wêreld daar buite. In daai skoolgemeenskap gaan jy 'n klein persentasie engele hê, jy gaan 'n groot persentasie gewone mense hê, en dan ook 'n klein persentasietjie skerminkels. En nou wanneer daai skerminkel onderwyser of leerder iets keer doen, dan sien ons in die media deesdae word die hele skool met die teerkwas toegeswaai van die skool is 'n nes van misdaad. Is daar nou een kind is wat gevang word dat hy vrugte steel. So ek dink dan is dit 'n baie slegte ervaring vir die onderwysers en leerders en ouers en beheerliggaam wat baie hard bou aan 'n skool se reputasie dat daai een persoon wat 'n bietjie buite die lyne begin beweeg eintlik die reputasie van die hele skool oorneem as dit ware. So 'n mens hoop eintlik dat hierdie sosiale kontrak ook gaan kyk na die rol wat die media speel om mense bewus te maak dat dit nie die skool is wat die fouteerder is nie, maar dat dit enkelinge in 'n gemeenskap is wat maar gewoonlik die probleme maak.
Nou, ek gaan vir ons, ek wil graag saam met julle kuier rondom die stressore en die dinge wat onderwysers aangedui het wat vir hulle nogal die lewe uitdagend maak. Maar ek gaan my kontroleer vraag om net vir ons een insets op te speel, Kassie van der Walt, meneer Kasper van der Walt, wat net een bietjie kon vertel van sy ervaring van onderwys en na vooral een van die groot stressore verwys. So kom ons luister net bietjie saam met mekaar na Kassie se getuienis.
Ek is Kassie van der Walt. Ek is 'n afgetrede adjunkhoof en tans weer terug in die skool en wil net gesels oor die feit dat die druk wat van die onderwysse kant af kom regtig veroorsaak het dat ek 5 jaar voordat ek moes aftree het besluit het ek het genoeg gehad. Die hoeveelheid administrasie en dinge wat van die onderwys verwag word is net baie keer bo menslik en hulle gee vir jou sperdatum en dan moet dit alles geskied in 'n kwessie van 'n dag of 2. En mense hou skool en mense het ander aktiwiteite by die skool wat geweldig baie druk en stres op 'n mens geplaas het. Die geweldige administrasie wat van die onderwysse kant af verwag word is net eenvoudig bo menslik baie keer onmoontlik. Want toe ek as adjunkhoof 'n paar jaar terug was ons verplig om oor te gaan na die ISAM stelsel. En hulle het gesê, dit gaan die werk vir ons baie makliker maak. Dis 'n kwessie van die goed online submit, excuse vir die Engelse woord, wat is 'n Afrikaans huistaal onderwyser, maar dan moes hulle agterna weer vra dat die goed in 3-voud gefotostateer word en jy ekstra vorms wat jy moet invul. En dit het geweldig baie stres op my geplaas, maar ook op my departementshoofde en my onderwysers. Die onderwysers het 'n vol rooster en met skool hou, hulle het 48 periodes het hulle per week is hulle mee besig, dan het hulle nog gewoonlik aktiwiteite soos jou buitemuurs en jou kultuur, jou sport wat plaasvind en dan moet hulle al hierdie werk ook nog afgehandel hê. En hulle kan dit nie in skooltyd doen nie, want dit is nou die probleem. Ek dink daar's baie van ons onderwysers wat uiteindelik so die druk op ons geplaas word dat die goed in skooltyd moet gebeur dat jy nie by die onderrig uitkom van die kinders nie. En ek weet hoe verskriklik belangrik dit vir my was as Afrikaans onderwyser dat ek nie my periodes sal ontwyk om administrasie in te vul nie. En dit beteken dat ek dan daarna in die middag en in selfs tot laat aande moes met hierdie werk sit. Die stres daarvan was onnodig. Ek het diabetes ontwikkel en dit het ook gebeur as gevolg van al die druk en die stres wat geplaas word. Die onderwys daar is mense in die onderwys bo in die boonste geleedere wat nie verstaan wat op die grondvlak gebeur nie. En dan verwag hulle van 'n mens om nog steeds by die kind uit te kom, al die onderrig te gee. En as jy Afrikaans, soos in my geval Afrikaans huistaal onderwyser is, kinders moet lees, kinders moet kan spel, kinders moet hulle self kan handhaaf. En ons as onderwysers kom nie daarby uit nie, want jy is heeltyd besig om administratiewe dinge te doen. Maar as ek terugdink, het my nou weer gevra om te kom skool hou. En dan is dit vir my die lekker daarvan, dat 'n mens kan skool hou en jy kan by die kind uitkom. Uiteindelik is dit die roeping wat ek dink die Here vir my beplan het, is om 'n onderwyser te wees, om kinders te kan bemagtig, kinders te kan bemoedig. Op die einde van die dag wil ek baie graag by kinders uitkom, wil ek kan onderrig gee, wil ek kinders kan geniet. Maar ongelukkig het die hedendaagse bestel veroorsaak dat 'n mens eintlik niks meer kan geniet nie as gevolg van die geweldige druk wat die onderwysdepartement op ons plaas.
Nou daartoe 'n bietjie van 'n aanvoeling van ook ons luisteraars van wat onderwysers belewe. Dan en Marisa en ook Alana, kan ons 'n bietjie gesels oor van die stressore, die goed wat die leefwêreld van onderwysers nie baie aangenaam maak nie, asseblief. Dan wil jy vir ons begin asseblief. Hallo Dan. Goed, lyk vir my Dan kom nou by. Marisa, wat is dit wat onderwysers, Cassie het nou daar verwys, ek ken vir Cassie ook, so ek noem sommer Cassie, het verwys na die enorme administratiewe druk wat geplaas word op onderwysers. Wat het onderwysers aangedui is vir hulle moeilik?
Dankie Jannie. Daar is nogal heel wat inligting wat ons kon inwin uit die vraelys of die behoeftebepaling. Eerstens, soos wat Cassie tereg gesê het, die hoë administratiewe lading. Ek sal nou 'n bietjie meer uitbrei daarop. Dan die swak skoolinfrastruktuur. Daar is talle skole wat regtig wat nog met toilette sukkel, waaraan nie voldoende klaskamers is nie. Oorvol klaskamers is 'n geweldige groot probleem. Ons sien dat daar baie min klasse is deesdae in die openbare skoolstelsel wat onder 30 kinders het. Nou 30 was vroeër jare 'n vol klas, maar deesdae is dit die minimum kinders. So enigiets van 40 tot 50 kinders sit dikwels in 'n klas en dit is nie volhoubare onderrig wat so gestaan kan word nie. En dan ook, daar is reeds vroeër melding gemaak daarvan die gebrekkige ondersteuning van ouers. Ons weet reeds die geweldige las en lading ook op ouers. En ons het natuurlik baie enkel ouer gesinne wat sy eie uitdagings bied. Gedragsprobleme van leerders, geweld is 'n groot faktor deesdae in skole, veiligheid by skole. Ondersteuning van provinsiale departemente, ek het daar die gesprek oopmaak of die kan wurms oopmaak, dan sal daar baie kommentaar daarop wees. So dit is alles bydraende faktore tot die stres en hierdie werkslading, hierdie emosionele las op onderwysers. Nou as ek een iets net mag sê voordat ek dan oorgee aan Daan of Alana, die assesseringsprogram, die ongelooflike druk wat op onderwysers geplaas word om dit wat hulle doen bewyse van te kan lewer, is geweldig groot. En ons sien hierso ook met laerskoolleerders, veral in die grondslagfase, leer eintlik deur spel. En eintlik is dit hoe 'n mens vir 'n kind die basiese vaardighede leer. Maar tans is die eise wat gestel word deur provinsiale amptenare en veral ook distrikte en vakadviseurs wat nie noodwendig al die kennis het nie, is die druk enorm op onderwysers en verhoog dit die lading met die oorvol kurrikulum, die sport, die eise wat gestel word met betrekking tot prestasie. So dit raak regtig 'n toenemende las wat dan bepalende faktore of die bepalende faktore wat dan hierdie las op die onderwysers plaas, waarom die welstand regtig so negatief beïnvloed.
Alana, nou, en die onderwijzer is doodgewone mens. So, benevens al hierdie druk, het jy nog jou eie contextuele uitdagings. Jy gaan huis toe, jy het een man, jy het een vrou, jy het een huishouding wat aan die gang gehou moet word. Jy sukkel om jou balansstaat te balanseer, jou inkomste en jou uitgawes. Jy het kinders wat nie altyd maklik is nie, tieners en hulle het hulle eie problematiek en so aan. So dit maak die leefwêreld van onderwyser nog baie meer gecompliseerd nie waar nie.
Definitief, en dan sien ons nou, Janie, hierdie begrotingstekorte van die departement van basiese onderwijs in die provinsies, wat dan nog hierdie swaard het, wat eintlik oor die kinders, ag, oor die onderwijsers se koppe hang, dat baie van hulle waarskynlik afgelê gaan word. Ja. So, ek dink die druk kom van baie kante af, en selfs dinge wat in die verlede eintlik 'n spasie gebied het, waar onderwijsers kon ontlaai, soos die kulturele aktiwiteite en die sportaktiwiteite, raak deesdae eintlik amper ek wil amper sê gevegsterrein. Ons kry geweldig baie klagtes van ouers wat onderwysers letterlik uitskel en sleg sê en vloek as die kind nou nie na wense presteer of 'n sekere span maak of na hulle mening genoeg beheer te kry om iets te doen in een van hierdie aktiwiteite nie. So iets wat onderwysers eintlik vrywillig doen en wat vir hulle eintlik deel van die roeping en die plesier moes wees van onderwys, raak nou ook 'n verdere stressor vir hulle, omdat die ouers eintlik geweldige onrealistiese verwagtinge het in baie gevalle van hoe hulle kinders moet presteer.
So, ek is jammer dat ons vir Daan by ons het en dan sy weer weg en ek wonder Daan of ons jou het of nie het nie. Hallo Daan. Daan, ons is bezig om te verwys na die stressore.
Ons is bezig. Is nie noodwendig hier die wonderlikste nie. So ek is dan aan en dan af. Ek het weer probeer om die video in te skakel, maar dit het nie gewerk nie.
Dis goed so. Daan, ons verwys na die stressore waaronder onderwysers werk. Dalk ietsie daaroor?
Ja, ek dink dit is goed saamgevat. Die samenwerking wat op die oomblik is tussen die SOE, die AWN en die Noordwes Universiteit, omdat ons weet die behoefte is daar. Ek dink Marisa het verwys na die navorsing wat gedoen is, en ek dink die algemene uitslag en die gevoel in die onderwysomgewing is dat daar geweldig baie stresfaktore is. Een van die faktore is daar ook na verwys. Ek dink die druk wat op onderwysers geplaas word, vooral met administrasie, maar ek wil dit ook toeskryf aan onkundigheid van departementele besluitnemers se kant af. Baie van daai persone wat die stelsel probeer afdwing, het nie noodwendig die ervaring van hoe dit werk in die klaskamer, hoe werk dit om met departementshoof te wees, dat jy of 'n skoolhoof nie, en dat hulle met 'n ander hoed op na onderwys kyk en dan na die aard van die saak, ek wil sê buitengewone en amper onmenslike eis gestel aan onderwysers. En die einde van die dag is dit ding van, is al die merkies afgemerk, onderwysers is dan onder daardie druk om die einde 'n verslag te lewer en te sê, maar ek het al die assesseringsmodelle gedoen en nou begin ons onderrig om te assesseer. En in daai prosesse is daar ook skade wat aan die onderrig leerproses plaasvind. So, dit is baie belangrik dat ons kennis neem hiervan. Dankie vir die SOE wat die leiding geneem het om seker te maak dat ons model kan help ontwikkel om ons onderwysers by te staan en seker te maak dat ons die werksomgewing vir onderwysers so gemaklik as moontlik maak.
Nuwe besems vir skoon sê hulle en daar's 'n nuwe minister van basiese onderwys. Ek wonder Alana en Marisa en ook Daan, is daar tekens, aanduidings dat hierdie pleidooie van onderwysers, maar sien hierdie onderwysers nie, dis die skool, dis die gemeenskap ensovoorts ensovoorts, dat dit inderdaad raak gehoor word en dat daar meganismes in plek kom om hierdie goeters effektief aan te spreek, Marisa.
Jannie, ek glo, ons is baie positief oor die minister se aanstelling en ons glo regtig dat dit 'n wesenlike verskil sal maak. En ek glo dat die minister ook die erns van die saak besef in hierdie geval. Ek dink politiek was die afgelope paar jaar was dit 'n groot negatiewe faktor, die politiek in skole. maar ons het alle hoop en verwagting dat dit beter gaan word en dat dit regtig vir die onderwysstelsel, die onderwysstelsel 'n beter tydperk gaan wees. Ons is baie positief oor die minister se aanstelling. En ons glo dit wat sy tans gesê het, kan ons weer ons assosieer. Onderwysers word gesien as die gom in gemeenskappe. Onderwysers is die samebindende faktor. Onderwysers is die plek in die gemeenskap waar nie net onderrig plaasvind nie, maar dikwels soos wat Daan ook al gesê het, die opvoeding van kinders en die hele gemeenskap eintlik die betrokkenheid van het. So ons glo dat dit regtig 'n positiewe tydperk gaan wees. Ons is regtig vol verwagting. Die besnoeiing soos wat Alana gesê het, is 'n groot keerpunt en ons glo ook dat daar 'n positiewe uitkoms sal kom. So die SNWE is baie opgewonde en ons is regtig, ons vat hande met die onderwys sisteem en ons glo dat die haakplekke wat daar tans is, soos wat Daan ook gesê het met betrekking tot adviseurs en omtenaarheid wat nie noodwendig kundig is nie, ons glo dat dit ook in die toekoms aangespreek sal word en dat dit sal kan verbeter.
Kan ek net hoor by Daan en ook by jou Marisa, ook by Alana in die mate waarin sy ook van die fynere detail bewus is, die noodlyn vir onderwysers, wanneer word dit geïmplementeer, wanneer word dit 'n werklikheid, op watter wyse dit moet gedoen word?
Ja nee, as dit reg is, dan gaan ek sommer antwoord. Die noodlyn gaan afskoop 1 januari, of kom ons wees realisties om te sê 2 januari, ek is nie seker op die interns en die terapeut 1 januari gereed is nie, maar 2 januari skop die noodlyn af, so dit gaan 'n toegewese nommer wees wat ons beskikbaar stel. Die nommer sal geadverteer word op al ons en sou by platforms en dan sal ons dit ook beskikbaar stel aan ons vennote sodat hulle dit ook kan versprei. Soos ek gesê, dit is nie net vir SAWI-lede nie, dit is vir onderwys in die breë. Enige onderwyser, enige persoon in die onderwysstelsel gaan kan gebruik maak daarvan. So vanaf 2 Januarie is dit in proses. Dit gaan 'n anonieme lyn wees, so enige persoon wat inskakel gaan direk by die terapeut kom en gaan die saak aangespreek kan word soos wat dit dan relevant is. Ons het ook 'n ooreenkoms met Noordwes wat hierdie diens gaan verskaf, dat wanneer 'n persoon inskakel en die persoon nie die eerste keer moontlik gehelp gaan kom en dan 'n wesentlike positiewe verskil gaan hê, dat daar ten minste 3 oproepe of 3 opvolgsessies gaan kan wees. En na die derde sessie, indien ons dan steeds nie 'n positiewe verandering het of die persoon steeds voel maar ek benodig hulp, dat ons dan 'n verdere stap sal hê wat ons ook befondsing voor sal kry sodat ons ook kan probeer om regtig onderwysers nie net met die eerste stap met 'n, kom ons noem dit 'n mikrogolf oond manier, dat dit 'n vinnige proses is nie, maar dat ons dan ook 'n pad gaan kan stap met die onderwysers.
Collega's, ons tyd is daarmee bykans verstreke. As ek nou vir julle kan vra vir Daan en vir Alana en ook vir jou Marisa, en jy kan nou met enige iemand gesels wat binne die groter konteks van die onderwys betrokke is, of dit nou die leerders is, of die onderwyser, en of dit die beheerliggaam is, en of dit die onderwysdepartement is, of die minister, ensovoorts, ensovoorts. En jy het nou 'n persoonlike audiensie met daai bepaalde groepering van mense of persoon. Wat is dit wat jy sou wou sê? So ten slotte, Daan, as jy nou die geleentheid het, met wie wil jy praat en wat wil jy sê, asseblief?
Ek wil eerstens Jannie praat met ons onderwysers, ons skoolhoofde en sê ons besef 1 dat julle onder geweldige druk is. 2 dat julle met ywer en met passie aan onderwys werk en dat julle geroepe is om daardie taak vol te staan. Die woordjie kollega, en ek sê dit gereeld, die woordjie kollega is eintlik 'n samevoeging van 2 woorde wat beteken geroep en verbind. En as ek aan 'n onderwyser dink, dan besef ek ons is geroep en verbind tot 'n bepaalde doel en dankie dat julle dit doen. Dankie dat julle geroep en verbind is om 'n verskil aan ons kinders se lewens te maak. Ek wil vir ouers sê, ag onderwysers, besef dat hulle ook mens is, dat hulle in die beste belang van u kind optree
en dat hulle met alles wat hulle in hulle vermoë het, kyk na die holistiese ontwikkeling van kinders. Ek wil vir die skoolbeheerliggame sê, dankie dat julle volhoubaar skole ondersteun, dat julle die onderwysers, die skoolhoof se hande sterk maak. Hou asseblief daarmee vol. En Afrikaanse Onderwysnetwerk en ons vennoot het die grootste agting en waardering vir dit wat julle doen. En dat ons ook met 'n simpatieke oog sal kyk en sal luister na waar onderwysers in nood is en dat ons hulle sal ondersteun.
Die stem van meneer Daan Potgieter en hy is verbonden in die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Alana, met wie wil jy praat en wie weet, hulle luister, ons vertroude luister. Desnoods die minister, vertel vir ons wat sou jy wou sê.
Ja, Jannie, ek sou in die eerste plek ook vir die onderwysers wou sê hoe geweldige groot waardering ons vir hulle werk het en vir die rol wat hulle speel in die lewe van kinders. Ek dink dit is 'n unieke geleentheid wat hulle het om vir 12 jaar lank 'n kind se lewe te kan vorm en ons is dankbaar vir alles wat hulle opoffer om dit te kan doen en vir die beheerliggame wat hulle arms letterlik soos Moses se arms in die lug hou. Baie dankie, mens besef dis vrywilligers en jy moet baie tyd en moeite opoffer om 'n rol te speel in 'n skool, maar baie keer is hulle letterlik die beskermende skild wat daai skool veilig hou teen aanslae van buite af. Dan vir die AON en vir die SAOI wat hierdie inisiatief onderneem het om die navorsing te doen en die hulplyn te vestig. Dit is 'n wonderlike geleentheid en dis 'n groot behoefte. Ek is seker dit gaan 'n verskil maak in baie mense se lewens, so ons is dankbaar daarvoor. En dan vir die politici wil ons sê, los die politiek en fokus daarop dat ons kinders se toekoms veilig hou. Hulle is nie julle pionne nie, hulle is ons toekoms.
Dis die stem van Alana Bailey en sy is adjunk uitvoerende hoof van AfriForum. En dan Marisa, ten slotte jy, met wie praat jy?
Ja nee, ek praat graag met die onderwysers. En sê ek vir hulle, onderwysers het 'n morele roeping om te verseker dat gemeenskappe van môre beter is as die een van vandag. En vir baie kinders is die omgee van 'n onderwyser die enigste bron, die enigste persoon wat omgee en wat help, wat belangstel, wat bereid is om tyd te gee. Baie ouers kom nie by hulle kinders uit nie, dit weet ons, en baie ouers verstaan ook nie die taal en vakke wat kinders neem nie. So dikwels is onderwysers die enigste bron van hoop vir kinders. En onderwysers moet onthou hulle is rolmodelle, want kinders leer mos nie wat ons sê nie, kinders leer deur voorbeeld, so ons moet altyd onthou, kinders kyk vir ons. Vir die politici se ek wou gesê het, in ons het ek by Alana vir koste spandering en korrupsie, asseblief spreek dit aan, asseblief kom ons los die politiek by politiek en ons fokus op onderwys. Kom ons onthou dat ons in die beste belang van kinders moet optree. Kom ons gee hulle geleentheid om kind te wees. Kom ons gee onderwysers geleentheid om onderwys te pleeg, as ek dit so mag stel, om hulle rol in die skool en die gemeenskap te vul. Tweede laaste ding sou ek gesê het, kom ons fokus op wat onderwysers alles reg doen en kom ons hou op om te gaan fokus op al die klein negatiewe goedjies en dit wat hulle verkeerd sou doen. En laastens, kom ons onthou onderwys, die rol wat onderwysers in gemeenskappe se lewe speel en vir verandering. Kom ons wees die wind onder onderwysers se vlerke. Dit sou my versigtiging gewees het. Dankie Jannie.
Dis die stem van Marisa Viljoen, sy is afdelingshoof van bemarking en kommunikasie by die SAOI. Kollegas, baie dankie vir julle deelname, opregte dank, baie sterkte ook met die werksaamhede hier na die einde van die jaar toe en dan met name in die nuwe jaar wanneer daar gepoog gaan word om veral die konteks waarbinne onderwysers optree, om dit ietwat draagliker te maak, maar dit daarmee saam mag daar inderdaad ook 'n betekenisvolle en kwalitatiewe verandering kom in die werksomstandighede van onderwysers. Baie dankie weer aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging baartig het en baie baie dankie aan ons luisteraars vir die saamkuier en die saamluister. Baie seën vir elkeen en tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.